Ecologia. Família Ecologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kao mali smo čitali, mi oni verovatno čekaju ovo, da šta da bi, pesme smo imali, smo od imam divru pesmaricu, sam imao jednu staru čikajovinu, sva u raspadu, baš ona sa slikama onim koje je originalni, to je ta pesmarica je čikajovina izašla, ne znam kad još i tu sam sačuo, sva se raskupusala još posle, to se bilo tu, ona prava ste su bili crteži, oni ne znam, pura moca, lepa jela i ono sve.
Prepoznali ste glas, dobar dan, dobrodošli, a i najavili smo u ponedeljak da ćemo danas čuti porodičnu priču, odnosno nastavak razgovora koji sam neki dan snimila sa jednim sjajnim, sjajnim čovjekom koji se zove Vojislav Bubiša Simić, koji je džezer u duši, optimista također u duši, koji je vršnjak Radio Beograda, nasmeja se na to kad sam mu pomenula. Malo je čak stariji koji mesec od Radio Beograda, on ima punih 95 godina, radio će uskoro. Bavimo se tim godinama, svih tih 95 godina su važni, od tih 95-90 godina postoji ova redakcija, program za decu, mlade i porodicu. I čućete na kraju emisije u porodičnoj priči Vojislava Simića, reći će da su na žurevima koje su priređivane u kućama, gde su dolazile devojke sa kusi pomoćnicama, su se pili sokovi od maline, na primjer. Nisam ga pitala kako su bile obučene devojke. To je deo današnje teme, evo da čujete o čemu ćemo slično tome govoriti.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
A šta ste to obukli?
Pa baš ti je to lepo.
Mnogo ti je lepa haljina. Možeš da mi opiš?
Ova kao igra šara zapravo nas podsjeća na neku igru sunca, cveća i...
Uveli smo modovanje svojevremeno da bismo objasnili da je stil nešto što nije deo onoga što nosite i kako izgledate i da li ste našminkani i da li ste estetski obrađeni, već je stil ono što nosi čovjek u sebi. To je možda danas u neki drugi plan smešteno, ali će se verovatno vratiti. Da li je lepota nešto što je u prvom planu i šta je danas lepo? Ja moram da kažem da imam lepu gošću. Natali Gnjatović je psiholog ili psihološkinja i ona je pre svega zbog toga vaša i moja gošća. Natali, je dobrodošla u ovu emisiju. Volela bi da se osjećaš kao kod kuće, kao domaći, jer te mi tako doživljavamo.
Hvala vam.
Tema o kojoj ćemo danas govoriti ima veze sa modom, jer je majka Monstrum, kako su mediji preneli pre nekoliko dana, izjavila, bila je manekenka, moja ćerka je buduća reality zvezda i nije previše pametna, pa će morati da ima nekoliko estetskih operacija, to kaže bivša manekenka Karla Belucci, koja ima 37 godina. Možda ćemo se vraćati na ovaj tekst, ali ovo verovatno nije jedina majka koja ovako razmišlja. Šta misliš?
Da, nažalost, mislim da je ovo negde deo te opšte patologizacije društva, gde se sve više ide ka tome šta je spoljašnje. Da je ono bitno kako se čovek prikazuje, da je ono bitno nešto što je lako dostupno, Tako da sve više vidimo porast plastičnih operacija među tinejdžerima i manjih korektivnih zahvata koji se smatraju za nešto potpuno normalno, uobičajeno i svakodnevno, a isto tako i sve češću upotrebu šminke među decom koje su nižeg školskog uzrasta, pa čak i u predškolskom dobu, i to želja da šminka bude veoma intenzivna.
Da, nedavno se i takav tekst pojavio u Guardianu. Šta ti misliš, šta se šminkom rešava? Šta šminkom rešavaju te devojčice? Obična je slika, to je slika od vajkad da devojčica oboje mamine štikle, pa da uči da hode, da se našminka svud po obrazima, i to je neka druga priča, nije ova priča.
Jasno. Naravno, mislim da većina nas može da se seća da smo kao devojčice imale one dečije setove za šminku i nekako...
I za leđardane oko vrata, jel da?
I da je nekako... javlja se prvo želja kod devojčica najčešće da budu kao mama. Da nekako bude to deo neke njihove rutine. I nekako to je najčešći izraz njihove neke igre i kreativnosti, i kasnije postaje nekako način da sami sebe izrazimo kroz šminku, neki svoj stil, a takođe i način da se istraži svet i da se nađe svoje mesto u njemu kroz to igranje uloga.
Lepo je ličiti na mamu, jel da?
Jeste.
I lepo je biti, imati mamu kao uzor u životu.
Jeste, ali ono što postaje sve veći problem jeste ta problematična upotreba šminke, gde devojčice šminku doživljavaju kao imperativ, kao nešto što moraju da nose, i te neke spoljašnje pritiske od strane medija i od strane svojih novokomponovanih idola, koji su najčešće ličnosti na YouTube-u i Instagramu, takozvani influenceri.
Što je glavni izvor informisanja dece.
Jeste. One negde ponutruju taj spoljašnji pritisak.
Kako kažeš, ponutruju? To je lep glagol, da.
Jeste. Oni nekako
ponutruju
to
lepu.
I smatraju to negde svojom potrebom, jednom neophodnošću, da se svaki dan prikazuju na takav način.
Da bi bile važne ili šta?
Da bi bile dovoljno lepe i dovoljno dobre u sadašnjem društvu.
A ko određuje, lepotni ideali su se menjali kroz vremena, ko danas određuje to šta je lepo, ko je lep, koliko je nešto dovoljno dobro i lepo da bi, šta da bi?
Pa meni se čini da su sve više upravo ti YouTube influenceri, jer veliki deo njih zapravo im je ciljna grupa mladi ljudi i ciljna grupa su im deca. To je ono što je zabrinjavajuće, a oni uglavnom promovišu skupe proizvode, nešto što je njima nedostupno, promovišu intenzivnu šminku, i tu se negde gubi taj aspekt kreativnosti, zato što se ide na to da svi izgledaju slično, da se sve devojčice i tinejdžerke oblače i šminkaju na sličan način. To možemo da vidimo i na ulicama.
Vraćat ćemo se na roditelje mnogo puta, ali da ih ovde uključimo u priču, osim toga da je lepo ličiti na mamu, ako je mama, recimo uslovno, normalno, ako i mama nije estetski dorađena, ajde da to tako kažemo. Roditelji jako vole da, roditelji vode decu na kastinge za male manekene, na sve to. Roditelji jako vole da njihova deca budu poznata. Da li je poznatost i popularnost nešto što stoji iza ove priče? Biti poznat i popularan.
Pa delimično jeste, i mislim da je to negde uzelo najveći zamah u Americi. Definitivno, jer oni već dugi niz godina imaju dečija takmičenja lepote, gde učestvuju deca od nekoliko meseci samo, i to uključuje veštačke zube, solarium, veštačke trepavice, intenzivnu šminku, perike i tome slično. Negde ta potreba da se svoje dete prikaže, da se ponovo na neki brz način dođe do materijalnih sredstava, do uspeha, do prepoznatljivosti u društvu.
Da, to govorimo o tome govorimo u godini kada Konvencija o pravima deteta proslavlja 30 godina, ili postoji već 30 godina, što su potpuno, ali ako se setimo da Amerika nije potpisnik te deklaracije, onda mnogo toga može da nam bude jasno. U svakom slučaju, ovo je naša tema, sad ćemo čuti još jedan deo iz našeg modovanja, koji je jako, zato i nastalo da bismo bili protiv uvijek je bolje biti za nego biti protiv. Evo, na koji način smo mi za? Ako ste i vi za, a i ako ste protiv, uključite se gošća moja i vaša gošća Natalija Ignjatović. Će se rado uključiti u razgovor sa vama o ovoj jako važnoj temi. Možda ne deluje da je životno važna, ali nekome verovatno jeste, nekome ko u ovom trenutku sedi nezadovoljan i nesrećan svojim izgledom i neuklapanjem u društvo upravo zbog toga što možda nije uradio nešto što većina drugih jeste. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Od polovine ćemo vam ponuditi i knjige. Ovo je Familiologija, Radio Beograda 1. Slušamo Delić modovanje.
Ja sam danas obukla plavu majicu koja ima šljokice i na toj majici piše neke reči.
Enjoy, fresh, happy.
I obukla sam plave helanke koje su kratke do kolena. Obukla sam cipele koje su malo brown, malo neke tamno navanđaste. I obukla sam bijele čarape sa crnim tačkicama.
I što ti je najvažnije kad je u pitanju odevanje i oblačenje? Ko ti je? Je li ti neko odebrao ili si sama odebrao?
Ja se sama oblačim i meni je važno da mi ne bude vruće, da mi ne bude hladno i da mi bude udobna odeća.
Uvek sama?
Samo kad sam bila mala mi je mama skupljala. Mama mi je donosila stvari da ja obučem.
Ovo smo prikazali kao nešto što je sasvim očekivano. Ako se devojčica oblači da joj ne bude vruće, da joj ne bude hladno, sasvim je normalno. I sasvim je normalno da u nekom trenutku devojčice počnu da razvijaju nešto što jeste sopstveni stil, a nije uticaj, uvek uticaj roditelja, odnosno sredine. Na koje sve načine može sredina da utiče na... Znamo poslije u nekom tinejdžerskom uzrastu da je to neizostavno. Međutim, izgleda se ta granica malo spušta.
Da, ono što je zapravo zabrinjavajuće jeste da su deca negde od najranijeg detinjstva bombardovana nekim vrlo ograničenim standardima lepote koje nameće društvo. Bilo to kroz crtaće, bilo to kroz društvene mreže čiji su sve češće korisnici od ranog uzrasta, bilo kroz taj pritisak koji društvena grupa negde postavlja na njih. I istraživanja su pokazala da ne samo da mediji imaju direktan uticaj na kakva će biti ideja lepote dece, već on vrši dalje utisak na celu vršnjačku grupu koja onda vrši dodatni pritisak na pojedinca, tako da negde možemo da kažemo da postoji dvostruko delovanje medija i uopšte društvenih mreža.
A koje je to, evo sad nam je Buba, naša producentkinja, podsjetila nas na jedan snimak jedne djevojčice koja određuje pravila u odeljenju. Takve osobe ne moraju, to znamo već, to je već onako jedna šema i za filmove u kojima ne moraju uvek to da budu najpametnije, najlepše i najbolje obučene osobe koje će određivati drugima, nego da imaju neki uticaj u svojoj vršnjačkoj grupi, da su pod znacima navoda kupili ostale i da naspram njih stoji neko ko nije kupljen, jel? Kako se formiraju ti uticaji, te zone uticaja među mladima?
Pa mislim da je negde uvek u svim vremenima bilo deca u odeljenju koje su, da kažemo, popularnije i ona koje su manje popularna. Međutim, meni se čini da koliko god je taj vršnjački uticaj snažan, da negde ipak u zavisnosti od našeg odnosa sa roditeljima i onim što smo dobili u porodici, dete može da se odredi na osnovu toga. Dakle, neka deca koja nisu stekla neke veštine u porodici i koje nemaju dovoljno izgrađen taj self-koncept, neće biti u stanju da se suprotstave takvom mišljenju tih popularnih vršnjaka.
Natalija, kako se gradi self-concept?
Pa to je vrlo kompleksna psihološka priča koja počinje od najranijeg detinjstva i od toga koliko zapravo imamo pažnje i podrške od roditelja u porodici.
Da li je bitno da li je otac ili majka ili je nebitno?
Pa bitno su oba roditelja, naravno.
Isto vrijeme ili je to... Ili
pa svako od njih ima svoju ulogu, tako da se oni negde nadopunjuju, ali upravo je taj uticaj roditelja i to što nosimo iz porodice presudno u tome kako ćemo se dalje nositi sa tim vršnjačkim pritiscima.
Jer, znaš zašto? Nekad kad vidimo neke, uglavnom, nažalost, mlade devojke, mada se sve više govori i o estetskim zahvatima kada je reč o dečacima i mladićima, zapitamo se, Bože, da li ju je majka vidjela pre nego što je izašla iz kuće. Moguće da jeste, moguće da je to majčin uticaj, evo, direktna priča s nam dolazi iz novina, jel?
Ono što je prilično opasno u cijeloj toj priči jeste da ako roditelji čak i na verbalnom nivou podržavaju estetske hirurgije, znači ne u praktičnom smislu da deci govore da je tako nešto u redu i da treba to da rade, nego samo da im je u redu ta ideja, deca će imati mnogo pozitivniji stav prema plastičnim operacijama i estetskim zahvatima i lakše će se upuštati u njih. Dakle, sami naši stavovi mogu značajno da utiču na to da li će deca... imati pozitivan stav.
Kaže ova naša manekenka, morat će da vodi računa o svom izgledu i da bude prelepa, jer ružni ljudi danas ne prolaze nigde. Ona je istakla da mesečno troši oko 200 funti kako bi njena ćerka izgledala perfektno. Do sada je ulagala u nadogradnju kose, tretmane noktiju, daleko bilo rekao kostiju, i bojanje obrva, međutim manekenka štedi novac za krupnije stvari u koje želi da uloži kako bi njena ćerka izgledala dobro, to su vjerovatno. I da, i njenoj ćerki se sviđa izgled one čuvene, kako se to zove, reality zvezde sa inicijalima KK, neću da kažem kako se zove, i šta ima sve veliko na sebi. Kad napuni 16 godina, to će uraditi. Ipak ima, a vjerovatno zna kakva je fiziologija, kako će se razvijati ćerka, valjda će sačekati 16 godina da ne mora dva puta da je operiš. Slušamo priču o pesmi, čekamo vas da nam se javite. Možda ste imali iskustvo ovakve vrste, a dotle i poslije toga reklame i još po nešto pa delimo knjige.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Da li je iko ikada napisao nešto za tebe u tvojim mračnim danima? Da li si nikada čuo da pevam? Slušaj me sada.
That's so beautiful.
Sam naslov već ukazuje na činjenicu da je Stevie Nicks pesmu Has Anyone Ever Written Anything For You, odnosno da li je iko ikada napisao nešto za tebe, posvetila nekome posebnom. Taj neko je, verovali ili ne, niko drugi do čuveni gitariste grupe Eagles i njena najveća ljubav Joe Walsh. Njihov prvi susret Stevie opisuje ovako. Pretpostavljam da su izuzetno retki slučajevi da se zaljubite u nekoga na prvi pogled, preko cele sobe, sa milion kilometara udaljenosti. Naravno, nisam u to verovala sve dok te večeri nisam ušetala na zabavu posle koncerta i, bez naočara, na drugom kraju prostorije ugledala tog čoveka i krenula pravo prema njemu. Pružio je ruke prema meni i ja sam uletela u njih. Da li ti je ikada iko pružio nešto u danima kada si najtužniji? Da li si ikada uzvratio? E pa, evo, to ti pružam. Ovo je tvoja pesma. Ono što je usledilo je bolje upoznavanje, ali je nešto Stevie govorilo da Joe nosi neki teret koji baca veliku senku na njegovu ličnost. Želela je da mu pomogne, a onda je Joe samo ubacio u kola, nije joj rekao kuda je vodi i posle 2 sata vožnje su izašli u snegom prekrivenim planinama Kolorada. Tu joj je ispričao priču o ćerki koju je izgubio kada je imala 3,5 godine i da odatle potiče sav njegov bol. Verovatno sam se žalila na sve i svašta tokom puta, ali me je ovo naučilo koliko su te obične svakodnevne stvari nebitne u odnosu na iskonsku tugu. Jedina stvar za kojom je Joe žalio je što ćerki nije napravio fontanu u dvorištu za kojom je žudela. A onda me je doveo ovde i ja sam ugledala predivan park sa ljuljaškom vezanom za drvo ispod koga je stajala mala fontana. Samo sam rekla, napravio si joj fontanu, jel da? A on je odgovorio da je to učinio i zbog nje, ali i zbog svih onih koji su premali da sami odu i da natoče vodu. Tako je Stevie napisala pesmu Joe. U stvari, ovu pesmu je Joe napisao Amy. Ako ne zbog mene, učini nešto zbog sebe. Zbog svih drugih, jer pesnik je sam svoj ispovednik.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I evo nas ponovno na talasima Radio Beograda 1 13 26. Telefon nam je zauzet jer zovemo našu koleginicu, prijatelja ove redakcije, urednika ili urednicu u izdavačkoj kući Portal Libris, Jovanu Ristić, koja ima lepe vesti iz ove izdavačke kuće, koje samo na prvi pogled nemaju nikakve veze sa ovom današnjom temom našom, ali i tekako imaju. Ako je o lepoti reč, onda je lepota nešto što je svojstveno, a lepota često i boli, jel? Svojstveno porodici Petrović, iz koje mi znamo dve najpoznatije ličnosti, Nadeždu i Raska. Jovana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, meni se dopada što današnje uključenje je nekako, ne dovezuje se na ovu temu o lepoti, jer zapravo umetnost, a i ličnosti koje ste pomenuli, o kojima ćemo pričati, su negde povezani sa tom temom. Umetnost se sva divi lepoti, posebno one koje je priroda stvorila, pokušavajući kroz umetničko stvaranje da je dočara i da je sačuva. I upravo smo takve...
I da je shvati, jel?
Da je shvati, tako da je nekako interpretira. Da. Mi smo upravo proučavajući i pripremajući dela Rastka Petrovića za reizdanje, susretali se sa upravo tom njegovom, sa tim njegovim, da kažem, pokušajem da lepotu sačuva i preduči mnogim generacijama na njemu svojstven, specifičan način. I evo, sada 50 godina nakon poslednjeg, da kažem, izdanja zabranih dela, sutra će se na jubilej Smrti Rastka Petrovića pojaviti novo izdanje koje je namenjeno svim onima koji...
70 godina, jel da?
70 godina od smrti. Njegove smrti. I da kažem, dovoljno je prošlo vremena od tih poslednjih izdanja. Knjige koje su u bibliotekama su onako već na izdisaju. Pre svega smo poželjeli da stvorimo novo izdanje zbog mladih generacija, da one upoznaju ovog pisca koji je pionir modernosti, predstavnik naše avangarde, pisac koji je upravo te neke strane tendencije doneo u našu književnost u velikom stilu. Najzad, Rastko Petrović je deo i školskog programa, njegova poezija simbol modernosti, a romani, pre svega Dan šesti, možda je to najznačajnije, naša nacionalna epopeja. Tako da je to puno razloga da se ove knjige ponovo pojave i da budu deo biblioteka, školskog programa, ali i tog nekog intimnog čitanja i uživanja.
Da, dolazi raskor. Samo mi reci šta poklanjaš?
poklanjamo danas dve njegove knjige. U pitanju su poezija i burleska peruna Boga groma, jedna onako moderna mitološka priča sa modernističkim otklonom koju možda neki poznaju, oni koji ne ovom prilikom će to čitati.
Da, porodica Petrović je mnogoljudna, sa mnogo dece, sa roditeljima koji su značili u svakom smislu u tom nekom građanskom društvu, ako se Nadežda je ta koja je slikala, koju znamo kako je bila obučena i kakvi su sestrinski ideali u to vreme negovali, međutim mnogo manje je bilo važno kako neko izgleda, bilo je važno šta neko može da kaže, da napiše, da uradi, da odsvira. Šta ti misliš, Jovane, kao mlada osoba koja piše? Ti si se bavila, ti imaš knjigu koja se upravo bavi mladima i tom generacijom koja je puštena na neki način u neki mali pakao. Šta bi mogla da nam kažeš o našoj današnjoj temi, o majci koja sprema novac da svoju ružnu ćerku, kako kaže, spremi za svet realitija?
Pa nesumnjivo je da se sistem vrednosti promenio i da je vizualna estetika negde onako prioritet savremenim generacijama, za to su negde odgovorni mediji i mnogi oko sociološke strukture i situacije pred kojima se mladi nalaze, ali je negde upravo, evo, pošto govorimo o književnosti i umetnosti, tu možda da pokažu koja je to lepota koja je zaista vredna, pa čak i ako je prolazna, a koje su to lepote koje bi trebalo da imaju prioritet. I ja mislim da mi danas ipak imamo ličnosti u javnosti, pojedince koji pokazuju tu unutrašnju lepotu, a koja je svakako značajnija.
Da, nažalost na sajmu knjiga najveću gužu stvore upravo te osobe koje objave knjigu, nećemo da kažemo ni koje, ali svi ćemo znati koja osoba je pre nekoliko godine napravila haos na sajmu, jer se bavila modom i lepotom na način na koji ona misli da je dobar, ali su se devojčice oko nje okupile. Ali da, na takvu knjigu mi ćemo rastkom, jel da?
Da, dobra vest je da takve knjige imaju svoj relativno kratak vek. One stvore neku vrstu euforije.
Ispare kao gazirana pića.
Tako, nestaju, a neke ostaju. I evo, sada govorimo, dakle, o jako dugom periodu u kojem su neki pisci izuzetno poštovani, čitani i aktuelni, tako je s Rastkom Petrovićem, a ova neka druga književnost koja
nije književnost.
Ekspres, nije ona, književnost. Ona ima svoj vek.
Da, da, da. Hvala ti, ovo je bila urednica u portal Librisu, Jovana Ristić, mlada, talentovana osoba koja pri tom i divno piše i divno radi svoj posao. Jedno tako imamo i u emisiji, gošća je ovog programa Natalija Gnjatović, psiholog ili psihološkinja, nisam pitala kako ćemo da te najavimo. Znači, ako nismo podelili, deli već se, ako se niste javili, dve knjige Rastka Petrovića i neko nam se javlja, samo da pitam da li da tom nekom ko se javlja dan knjigu ili su knjige otišle. Mogu da dam knjigu. Dobar dan, dobit ćete knjigu. Evo, dobit ćete knjigu Rastka Petrovića.
Hvala.
Poezija.
Hvala.
Može, jel da?
Može. Kako da ne.
Dobrodošli u familiologiju.
Hvala i drago mi je da čujem da da se ovakve emisije još vrte na radiju.
Htjela svake nedelje, da... svakog dana, svake nedelje u našem...
Pa, ja nisam u prilici da svaki put slušam, tako da mi je drago kad upalim radio pa čujem.
Dobro ste
došli. Ali tema mi se dopada.
Slušamo.
I htjela bih da kažem prvom jednu izreku koja, našu izreku koja kaže: vaspitaj sina, vaspitao si čoveka, vaspitaj ćerku, vaspitao si naciju. Mislim da su mediji podjednako kao sa državom i sa roditeljima učinili, mislim da neću biti stroga kad kažem zločin prema mladim ljudima.
Niste strogi.
Molim?
Niste strogi.
Eto, to je moje mišljenje. Ja imam ćerku 26 godina, ona je udata. Ja mogu da kažem neki moj primjer šta sam ja radila, kako sam se ja borila.
Svakako, to nam je dragoceno.
Ovako, ja sam se razvela kad je ćerka imala 3 godine. Još kad sam se porodila, ja sam znala da ću dete doneti recimo neku vrstu zverinjaka i da moram, da to dete mora prvenstveno da ima poverenje u mene i da mora meni uvek da se obrati za sve ono što bude trebalo. Tako da sam od samog početka stvorila takav neki odnos da stvarno šta god je bilo potrebno, ona je se meni javila. Znala je da od mene nema boljeg prijatelja. Deca su nemilosrdna bila, pogotovo pošto je deca razvedenih roditelja. Tako da bilo je teško, ali imalo je velikog učinka. Tako da
je vaša ćerka srećna?
Da, jeste.
Je li ona roditelj?
Ne. Nije još, udata je, ali nije još roditelj.
Vidjet ćemo da li će slediti vaše vaspitne metode ili će bežati od njih.
Sad sam htjela da kažem. Rekla je, mama, meni je drago, ti si, volila bih da ti vaspitaš ti si dobra do 12. godine, a posle 12. godine nisi. A ja sam rekla, pa dobro, ajde kažite meni, kod koga ti ideš da se poželiš kad ti nije, kad imaš neki problem. Ona kaže, pa kod tebe, pa zašto? Pa zato što si mi ti mama. Reko, ne zbog toga, nego zato što si ti stekla poverenje u mene, zato što ti znaš.
Zato što je to jedan deo priče, drugi deo priče je da oni vežbaju na nama. To je, ali dobro, to nije loše.
Mislim, kako god.
Da,
da. I pošto je to, dobila sam priliku da se uključim u program, ja bi vas zamolila, zbog sve ove dece koja dolaze, dajte malo više kulturnog, obrazovnog i školskog programa na radiju.
Slušajte svakog dana emisije našeg programa.
Na to
ne možemo da utičemo, ali zato možemo da radimo ovakve programe na radiju svakog dana. A da vam pravo kažem, radio je dostupniji. Možete staviti slušalice u uši i da slušate na telefonu. Evo, obećavajte da ćete ponekad slušati. Hvala vam puno, pozdravite ćerku i uključite se malo češće u naš program. I još nekog nemamo nikoga, ali imamo još jednu knjigu, 3225299, pozivni za Beograd 011. Poklanjamo knjigu u susret godišnjici smrti velikog umetnika Rastka Petrovića. Sutra je 70 godina i evo da čujemo kako se mi, a i mi smo mediji, bavimo ovom temom o kojoj danas pričam. Modovanje.
Ja sam danas obukla jednu haljinu sa mnogo šarenih cvetića i prvo sam obukla jednu belu majicu, a onda preko tu haljinu.
Kakva je haljina? Svetlo zelena?
Pa šarena.
Pa kakvih ima cvetići? Kao na nekoj livadi?
Pa ima žutih, plavih i rozih i narđanskih.
Ti sama odabrala haljinu ili ti je neko...
Ne, dobila sam je. Od jedne malo veće od mene, neke drugarice, koja je malila ova haljina pa je poklonila meni ovu haljinu.
A mnogo je lepo. I baš ti lepo stoji. Gore imaš u sto se slažu neke repiće, odnosno trakice.
To su dva repića.
Dva repića se slažu.
Sa strane.
Slažu se kao pipi, duga čarapa. Dole su neke čarape, lepe plave čarape.
Da, imam i sandale, a ovo su neke čarape koje imam još puno. Sa cvetićima.
Kako su sandale? Brown sandale.
Da.
I što ti je najvažnije?
Da mi ne bude vruće.
Da, eto, još jedan odgovor, ali ovo je divan. Jer je nekome haljina omalila, ali haljina je dalje lepa i ovom detetu je potpuno nevažno da li je haljina firmirana, da li na njoj piše ima neka značkica ili ne, važno je da je ta haljina njoj lepo stoji. Definitivno iz ove rečenice možemo da saznamo i kakav je roditelj, je li tako? Iz ove naše teme hoće da postanu i oni delovi našeg sklopa ličnosti koji se zovu kompleksi, ako može tako da se kaže, ako ne može, ispravi me. Natalija Ignjatović je psiholog. Kompleksi su teška stvar koja može ili ne može da se reši estetskom operacijom. Nekad treba da se rešava, jel?
Pa ono što negde moramo da prepoznamo jeste razlika između rekonstruktivne hirurgije i estetske ili kozmetičke hirurgije. I negde kada se radi o rekonstruktivnoj, znači radi se o nekim upadljivim defektima i tu uglavnom nema nedoumica kada se radi o potrebi za operacijom. Istraživanja su pokazala da ona jako dobro utiču na kvalitet života tinejdžera koji se podvrgnu takvim operacijama. Međutim, negde te kozmetičke i estetske intervencije su siva zona kada se radi o estetskoj hirurgiji adolescenata, zato što se negde ni stručnjaci ne slažu u dovoljnoj meri, kad, čak i kada postoji pristanak roditelja, da li je takvu intervenciju potrebno sprovesti. Pogotovo što značajan broj studija pokazuje da do samog poboljšanja telesne slike dolazi samim završetkom procesa adolescencije. Dakle, čak i kada se ne sprovede estetska operacija, samim razvojem, maturacijom doći će do poboljšanja telesne slike koja je kako negde ugrožena u tom teenage periodu.
Da, kada kako to objasniti tim najosjetljivim godinama? Neko ima nešto, ne znam, neki deo tela koji nije baš, koji je jako upadljiv i baš taj deo tela smeta. Jer u tim godinama mnogo toga smeta i što je lepo, a pogotovo ono što nije. Kako to racionalizovati?
Pa ono što je negde preporuka i samih estetskih hirurga jeste da se sačeka. Znači nekoliko godina i sa odlukom samog adolescenta i sa odlukom roditelja, kako bi se vidjelo da li je to nešto što je definitivno deo telesne slike ili je to nešto što će moći na neki način da se prevaziđe nakon perioda adolescencije.
Ima, rekla si mi, u mnogim klinikama postoje timovi to kod nas ili u inostranstvu?
Pa kod nas to nije toliko učestalo, nije čak ni u inostranstvu toliko učestalo, ali negde se ide ka tome da je deo psihološke procene zapravo uključen u odluku o tome da li će biti sprovedena estetska operacija, kako bi se spriječilo da se zapravo radi o jednoj patološkoj potrebi za plastičnom operacijom koja najčešće potiče iz telesnog dismorfičkog poremećaja. To je jedna u stvari obsesija određenim delom tela koji osoba doživljava kao deformitet, kao neatraktivan i odvratan, ako je zapravo minimalan, jedva vidljiv ili čak ne postoji. Jako je važno ovo posebno kod adolescenata, zato što se taj telesni dismorfički poremećaj najčešće javlja u adolescenciji i može voditi u zavisnosti od plastičnih operacija.
U zavisnosti od
plastičnih? Da. Možda ste gledali dokumentarce na televiziji gde se prikazuju upravo osobe koje su se podvrgle stotinama plastičnih operacija, koje imaju potpuno nerealno očekivanje od toga šta plastična operacija može da uradi i potpuno iskrivljenu sliku o svome telu, gde stalno nešto mora da se popravlja i dorađuje kako bi se dostiglo neko savršenstvo do kojeg zapravo nikako ne dolazi, jer je sam problem u stvari u toj potrebi za operacijom.
Na ulicama ovog našeg grada, ma kako da je srušen na raznim mestima, vidimo različite mlade ljude koji nisu, zamisli kad bi svi bili operisani idealni, kad bi svi bili imali mere koje propisuju modne industrije, a ona je dosta surova, jel? Modna industrija je užasna. Dakle, nije sve tako kao što piše u novinama. Ima i devojaka koji imaju mali višak težine, ima maka koji su se pogrbili jer ih mrzi da radi vežbe u teretani. To očigledno nije u većini slučajeva prisutno ovo o čemu danas pričamo. Ima mnogo divnih, zdravih, mladih ljudi. Na koji način se postaje divan, zdrav, mlad čovjek?
Pa to je ponovo vrlo kompleksno pitanje kojim psiholozi i sve druge nekako struke pokušavaju da odgonetnu. Ali,
na koji način si ti postala divan, mlad, zdrav čovjek? Ti psihologija u tome pomogla?
Pa Pa mislim da psihologija možda može da razjasni neka pitanja i da nam pomogne zapravo da se više pitamo sami o sebi i da idemo ka tom nekom ličnom razvoju. Da se upravo okrenemo malo više ka tom unutrašnjem umjesto onim što nas bombarduju sa spolja.
Mm-hmm, to jeste. A moram da te pitam, je li ti bilo lakše u životu što si lepa?
Ja ne mislim za sebe da sam naročito lepa.
Naročito si lepa.
Tako da ne znam kako to odgovorim na ovo pitanje.
Da, ima tih situacija, znaš, da se druže obično različite vrste devojaka. To je u filmska priča, jel? Da imaš jedno ovako, jedno onako. U svakom slučaju, za ovu emisiju je jako važno da imamo osobu koja je mlad stručnjak i psiholog posvećen nauci, da nam često dođu u emisiju da nam priča o tim stvarima. Šta bi mladim devojkama poručila? Pre svega njima.
Pa mladim devojkama bih poručila pre svega da se malo više upravo to okrenu ka tom unutra. Zato što će ta lepota i svi ti estetski zahvati proći i doći, a ono što negde uvek ostaje sa njima jeste ono što imaju u sebi. Tako da mislim da su ljudi mnogo zadovoljniji ako se okrenu tom nekom ličnom psihološkom razvoju, a čak su i istraživanja pokazala da estetske hirurgije uopšte ne vode do bolje kvaliteta života u velikom broju slučajeva, da su osobe zadovoljnije samo tim delom tela sa kojim su imali problem, ali da uopšteno ne primećuju...
Da, često ne mogu se smeju.
Da, ali da u suštini ne primećuju znatni napredak u svom životu, a da mnogo bolje rezultate postižu neki psihološkim intervencijama i radom na sebi.
Hvala ti, Natalije. Još jednom ti hvala.
Hvala
vam. Dođeš nam ponovo. Natalija Ignjatović, psiholog, Ljubinka Dobrilović, producent, ne mogu sjeti u reči producent. Darko Milosavljević je ton majstor, muzička redakcija, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butric sa ove druge strane. Ostavljamo vas priči ovog divnog čovjeka koji se zove Vojislav Bubiša Simić. Hvala vam, doviđenje.
Porodična priča.
Pitam se koliko od neba do zemlje.
Ne bih znala reći koliko od neba do zemlje.
Od neba do zemlje je tamo onoliko koliko od zemlje do neba.
Pa nemojte pasti.
Radio uvijek što čujemo onaj moj stari radio koji sam imao prerate na veliki zenit koji smo slušali, to je bilo ono vreme da radio je značio. Bioskop Avala je bio pre rata, je to držao neki Žika Beriš koji bio prijatelj Bogosa, taj ceo zanatski dom. I u bioskopu Avali, tu je bilo tamo gde je sad studiju 6 gore, gde je i arhiva, tu je bila kabina i odande je puštao filmove. I tu je bio neki Aca, filmski operater. On nas dovodio i mi smo onda gledali filmove tu iz kabine i pustili me nekad posebno za nas neke projekcije. Da. E, znate, Zanski dom je, pre rata su tu bile, kažem, kao hotel je bio. A sa iz Kilinarske su bile dva studija, su bile dve kafane. Samo sestre i ja smo bili, nisi u braće ništa, to bi nažalost da, to bi mnogo teško da, bilo da, smrt sestre, jer meni su i sestra i žena vrlo rano umrla, u 40. godini života, tako da bi to bilo baš, mislim, ovako tragedija da mogu života. Da. Moja mladost je bila divna, pre rata, bezbrižna, potpuno. Znate, bio sam dete imućih roditelja, živio sam lepo tako, svirao klavire, zamučio francuski kao svako dobro dete i razume se školu, jer drugu mušku gimnaziju, mogu reći da bi to taj period do 17. godine ostao u najlepšem sećanju. Mislim, posle kad je došao okupacija, onda je već bio razne muke. Mislim, prvo okupacija od Nemaca, pa posle toga kad je došao promjena, kad je došao komunisti, to isto tako bilo. Nije baš bilo prijatno, ni malo. Mama me vodila na koncerte, ako lačalo iz teta, više sam studirali pravo, posle kad su to, pa do vreme žene kad sude više nisu radile ništa. I bila je posvećena strašno u kući, jel, celi nama. Meni i moje sestre, tako. Mi smo imali tako divan porodičan život. On to je bio advokat. On je dobro zarađivali što svoju kuću. On je slušena u nemačkom bombardovanju. Bila je na sprat kuća, perikli ima dole jednu veliku trpezariju i nus prostorije i jedan veliki hol gde smo mi organizovali tu na igranke i tako. Takve, a gore su bile pet velike sobe, bila vrlo lepa kuća. 6. aprila je pala bomba i srušila kuću, odnosno prepolovila kuću. Mi smo bili u podrumu ujutru i tu bi razumije se poginu nespoda, otiše u podne, neko bilo drugo malo bombardovanje. I tu onda padne baš tu sruši kuću, onako otkine prosto kuću. Pre rata smo tako, tata je prepodne bio u kancelariji, popodnimo kod kuće svoju kancelariju, prepodne bio u onoj advokatskoj kancelariji zvaničnoj, mislim, imamo tri advokata su imali kancelariju. I tata je bio vrlo ozbiljan čovjek i, kako kaže, malo zatvoren, tako bio taj. A mama je obavio, pa to je meni, sve što je mama uzela u snasnje su klavira, se ja pozio gitaru, pa se mama u meni bilo, smo pravili žurevi.
La pendule fait tic-tac tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac tic-tic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum.
Mojih roditelja, prijatelji njihove čerke dođu kod mene na žur, ili a mi smo muškarci ove moji, dane, i onda im dođu popu subliče služavke da ih vrate kući, dakle to je bilo ovako, znate, vrlo, vrlo čedno, i da, mislim, kad smo bili mladi.
Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres.
Onda, to smo kod kuće pravili, kod kuće smo pravili, tako te žureve, onda se to igralo prvo. Onda se kod kuće pilo, ne znam, malinov sok, znači, nikad kakvi alkohol, to nema, nije bilo govora. Smeli, uvijek su bili u kući roditelji prisutni.
La vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac.
Kao mali smo čitali, bi oni vjerojatno čekaju ovo, da stane. Pesme smo imali, smo divan divu pesma i sam imao jednu staru čikajovinu, sva u raspadu baš ona sa slikama onim koje je originalni, to je ta pesmarica čikajovina izašla, ne znam kad još i tu sam se čuo, sva se raskupusila još posle, to se bilo tu, ona prava ste su bili crteži, oni ne znam, pura moca, lepa jela i ono sve.
Pozdravljam vas vrla deco, to rasejana po dalekim raznim zemljama.
Pre rad smo išli uvijek na letovanje, to je bilo u modi u Vrnjačkoj banji, to je bilo letovanje, a išli smo nekad i kad smo išli na more, malo ređe, išli smo u Crikvenicu i u Radovnicu, posle to se kao onako plan. Vazu sa balja, ali uglavnom smo najviše bili stali u Vrnjačkoj banji. To je bila kao haj banja, kao vis bade, znate, su dolazila ovako, da kažem, ne elita, smešnja, ali krem građanskog društva je bilo, ne bila vrlo žive, tu su bili unutra izbori mis, tu su bili nekoliko lokala, vrlo lepi, gde se svira uveče za igru, pa se igralo. Onda se išlo, smo se na, bile su topla vode i lada vode, su išli naši roditelji, tu je banja je lečila stomače bolesti. Smatralo se da svi treba da prođu kroz lečište banje, jer u ono vreme, znate, ljudi su teže jeli, i onda smo imali, bile su topla voda i hlada vode. Onda je bio tu divan kroz Maju se šetali ste se do vode, do toplo vode, hlade vode, a bilo i kupanje neko specijalno. U najzašljenim praznicima bili slava naš, Sveti Petar i Pavle, to je retka slava, 12. juli, da. Onda to je bilo naj, to je bilo mislim kao glavni praznik, ali smo sve praznovali smo, da razvoj se Uskrs, Božić, tata je nam, jako moja baba to bila protiv toga, jer je to kao švapski običaj, jelka, inače, a ne badnjak, jer bismo bili badnjak spalimo, ali tata je pravio radi atrakcije jelku koju smo kitili svu, a moja sestra mala koja je bila ona, mi kažemo sad će da dođe Božić bata da okiti jelku, a ona je gore na spratu, kad mi okitimo jelku, da nju pustimo, dođe ona zapaljena kad vidi jelku, onda na jelki, jelcu mi zakače razne bubone, ne znam, i razne figuri, mi smo, i još sad sačuvamo, mi imamo sačuvamo jelku, samo malo napravimo za našu jelku, gde imamo razne figure okačene od grane jelke. Majka bi je pravila neki tako znači koka boš tortu. To je kao torta od kestera, koju danas niko ne zna kad pričam. Kesteri su torta od kestera, pa onda nam to su unutar kesten u šećeru kao u kuglama. To bi mama pravila. Ručkovi su bili uvijek, zna se, čekamo tato da dođe iz kancelarije, nikad sami ne sedamo. O, sebi i meni daju kad idem u školu u popodne, onda ja odem sada. A ja čekamo tato kad dođe da sedemo, posle ono supa, pa onda ono, ne znam, kako što je, goveđe imamo malo, ja to nisam volio da jedem. Pa onda obavezno uvijek je bilo pečenje, pileće ili djeleće koje je bilo i mešpajz je bio sva obavezno. Upišati događaj kad mi je tata vozio, Beograd je bio po Sregu, poslije čizma me vozio saunicama, bio su taksi saunice koje me vodio kroz grad i uspod smo kupovali stvari da bi uveče jelku okitili. Šaptahu tiho, šta radi da? Moja baba je bila užasno protiv jelke, pošto je toko švapske običaje nije ovo, a te tata je radi, pošto je atraktivno mesenicu gospoda, posle toga izašli i rakete ove pucali gore u vazduh, tako smo proslavili Božić. Moja mama lepo svira klavira, ja sam već onda pre rata malo počela da sviram. I imali smo gramofon, jedan veliki divan, gde smo pustili divne ploče, imali smo ploče i jednu kolekciju divnu, naprijed operskih arija, najčuveni, ne znam, i onog vremena pevača, ili, ne znam, simfonije ili tako, imali smo divnu kolekciju, koja svaka je bomba, pa sve je otišla. Moja mama je vrlo lepo pevala, da. Pevala tako neke pesme, obične pesme, u sklavir se pratila, da li se je.